Գլուխ 12-րդ, որտեղ Մասթոնը համառորեն շարունակում է պահպանել իր լռությունը։ Եվ այսպես, երկրային առանցքի տեղափոխման համար նրանք կամենում են դիմել թնդանոթի օգնությանը։ Ամենուրեք և միշտ թնդանոթ։ Հավանորեն նա ամուր է նստած թնդանոթային ակումբի հրետանավորների գլխում, և նրանք մի ուրիշ բան չեն կարող հնարել։ Միթե այդ կոպիտ զենքը տիեզերքի տերն ու տիրականը կդառնա։ Ասենք դրանում զարմանալու ոչինչ չկա, ախր զուր չէ, որ Բարբիկենը և նրա ընկերները իրենց կյանքը նվիրել են թնդանոթաձգության արվեստին։ Պետք է ենթադրել, որ առաջին փորձը գոնը մի բանի ծառայեց։ Ձախողության մատնվելով դեպի լուսին կատարած թռիչքում, նրանք այս անգամ հավանական է, որ կձուլեն չտեստված չափերի մի թնդանոթ և ռազմականորեն կհրամայեն. «Նշան բռնիր լուսին, կրակ! Տեղափոխիր երկրի առանցքը, կրակ!» Մեկ էլ տեսար, հնարած ձեռնարկումը կվերջանա նրանով, որ ամբողջ աշխարհն իր հերթին հրաման կարձակի թնդանոթային ակումբի խիզախ անդամների հասցեին. «Գժանոց տար դրանց, կրակ!» Եվ իրոք, նրանց խելագար ձեռնարկումը միանգամայն արժանի է դրան։ Քննիչ հանձնաժողովի հաղորդման հրապարակումը աննկարագրելի ազդեցություն գործեց։ Ինքնըստինքյան հասկանալի է, որ այն ամենը, ինչ ասված էր նրա մեջ, ոչ ոքի չէր կարող հանգստացնել։ Մաստոնի հաշիվներից պարզ երևում էր, որ մեխանիկային վերաբերող խնդիրը նա լուծել է։ Ակներև էր, որ Բարբիկենի և Նիկոլի ձեռնարկած գործառնությունը անցանկալի փոփոխություն կառաջացրի երկրի օրական շարժման մեջ։ Թե ինչպիսի հետևանքներ կարող էր ունենալ նման վիթխարի ձեռնարկումը, մենք արդեն գիտենք։ Հասարակությունը խստորեն քննարկելով Բարբիկեն և ընկերության հնարանքը, հանձնեց այն ընդհանուրի անեծքին։ Ինչպես հին, այնպես էլ նոր աշխարհում բաժնետիրական ընկերության անդամները այդ օրերին շահել էին միայն թշնամիներ, և եթե նրանք դեռևս կողմնակիցներ էլ ունեին, ապա բացառապես Ամերիկայում։ Այստեղ էլ շատ չէր նրանց թիվը։ Համենայն դեպս, անձնական անվտանգության տեսակետից Բարբիկենը և նրա ընկերները չափազանց խելացի վարվեցին, ժամանակին հեռանալով Ամերիկայից։ Շատ հավանական էր, որ նրանց գլխին մեծ դժբախտություն կար։ Չի կարելի երկրագնդի բոլոր բնակիչներին անպատիժ կերպով սոսկալի աղետի վտանգին ենթարկել և տակտիվեր անել նրանց բոլոր սովորությունները, սպառնալով նրանց գոյության միսկ։ Բայց իսկապես, որտեղ կարող էին անհետ կորչել թնդանոթային ակումբի այդ երկու անդամները։ Ինչպես էր հաջողվել նրանց աննկատելիորեն փոխադրել նման ձեռնարկման համար անհրաժեշտ մեծ քանակությամբ նյութերը։ Չէ՞ որ այդքան ածուխ, երկաթ, մելի մելոնիտ փոխադրելու համար իհարկե անհրաժեշտ կլիներ հարյուրավոր վագոններ և հարյուրավոր նավեր ունենալ։ Իսկապես անբացատրելի էր։ Ամենամանրամասն հետաքննություններով և հարցուփորձերով հաստատվեց, որ կիսագնդերից ոչ մեկում, ոչ մի ֆաբրիկա, ոչ մի մետաղաձուլական գործարան, ոչ մի պատվեր չէին ստացել։ Այդ բոլորն ավելի քան անբացատրելի էր տվյալ դեպքում և պարզաբանման էր սպասում ապագայում, եթե միայն այդ ապագան երբևէ գալու է երկրագնդի բնակչության համար։ Ամենայն դեպս, եթե Բարբիկենին և նրա ընկերոջը հաջողվել էր ժամանակավորապես թաքնվել խորհրդավոր կերպով և խուսափել ուղղակի վտանգից, ապա Մաստոնը, բանտում նստած, կարող էր սպասել հասարակական պատժին։ Պետք է ասել, որ այս բանն ամենևին չէր վրդովում նրան։ Մաթեմատիկոսը արտասովոր կերպով համառ էր, համառ ինչպես կայծքարը, կամ ավելի ճիշտ, ինչպես նրա աջ ձեռքին փոխարինող երկաթե ճանկը։ Ոչ մի բան չէր կարող ստիպել նրան տեղի տալ։ Բալթիմորի բանտի խցում նստած թնդանոթային ակումբի քարտուղարը մտովի հետևում էր իր բարեկամների աշխատանքին, որոնց դժբախտաբար նա չէր կարող ընկերանալ։ Մաստոնն իր վառ երևակայությամբ պատկերացնում էր Բարբիկենին և Նիկոլին, որոնք ահարկու փորձ էին պատրաստում երկրագնդի մի անհայտ կետում, որտեղ ոչ ոք չէր կարող խանգարել նրանց աշխատանքը։ Նա երևակայում էր, որ ընկերները զբաղված են վիթխարի հրազենի կառուցումով, մելի-մելոնիտ պատրաստելով և ձուլելով այն արկը, որին վիճակված էր շուտով արևի փոքր արբանյակներից մեկը դառնալ։ Այդ ապագա փոքրիկ մոլորակը նա կկոչեր Սքորբի թանունով, իբրև սիրալիրության և հարգանքի տուրք Նյու Փարքի առանձնատանն ապրող առատաձեռն դրամատիրուհուն։ Եվ Մաստոնը անհամբեր հաշվում էր ժոպեները, թե երբ կարձակեն արկը։ Վրա հասավ ապրիլը, կանցնի գարունը, ամառը, վեց ամիս հետո աշնանային գիշերահավասար կլինի, և այդ արժանահիշատակ ժոպեին կգատարվա եղանակների վերջը, եղանակներ, որոնք այնքան կանոնավոր և այնքան հիմար կերպով միմյանց էին հաջորդում քանի հարյուրամյակներ շարունակ։ 1890 թվականին վերջին անգամ է արդեն, որ ցերեկները դեռ անհավասար կլինեն գիշերներին, բայց դրանից հետո արևածագից մինչև մայրամուտ միշտ և ամենուրեք երկրագնդի վրա հավասար թվով ժամեր կլինեն։ Դա իրոք որ հոյակապ գերբնական անըմբռնելի մի ձեռնարկում էր։ Մաստոն այլևս չէր մտածում Ամերիկայի արկտիկական տիրապետությունների մասին, ինչպես նաև հին բևեռի ածխահանքների շահագործման մասին։ Նա իր առաջ տեսնում էր միայն այն հետևանքները, որ այդ գործառնությունը կառաջացներ տիեզերային կառուցվածքում։ Այդ գործառնությունը պետք է փոխեր աշխարի դեմքը, և սա ստիպում էր նրան մոռանալ ընկերության գործնական նպատակները։ Մաստոնը նստած իր մենախցում, առաջվա նման դարձյալ չէր ենթարկվում ոչ մի հորդորի։ Քննիչ հանձնաժողովի անդամները ամեն օր գալիս էին նրա մոտ հարցուփորձի, բայց բացարձակապես ոչինչ չէին կարողանում իմանալ։ Եվ ահա նրանք մտածեցին օգտվել Միսիս Սքորբիթի ազդեցությունից, որի ջերմ վերաբերմունքը և նվիրվածությունը դեպի մաթեմատիկոսը ոչ ոքի համար գաղտնիք չէր։ Բոլորին շատ լավ հայտնի էր, որ այնտեղ, որտեղ Մաստոնի շահերի հարցն է դրված, հարուստ այրին հանձն կառնի ամեն տեսակ զոհաբերություն և ոչ մի բանի առաջ կանգ չի առնի։ Խորթակցելով միմյանց հետ, հանձնաժողովի անդամները որոշեցին Միսիս Սքորբիթին լիակատար ազատություն տալ, բանտարկյալին այնքան հաճախ այցելել, որքան նրան հաճելի կլինի։ Եթե այդ մարդկանց հաջողվի արկ արձակել իրենց հրեշային թնդանոթից, ապա միթը Միսիս Սքորբիթին չի սպառնա միևնույն դժբախտությունը, ինչ որ երկրագնդի մյուս բնակիչներին։ Միթը Նյու Փարքի նրա շքեղ տունը կարող էր ավելի ապահով մնալ աղետի հետևանքներից, քան թե որսորդի հյուղակը կամ հնդկացու խրճիթը պրերիաներում։ Միթե այդ գործը չէր վերաբերում նրա կյանքին նույնքան, ինչքան համեստ յակուտի կամ խաղաղ օվկիանոսի որևէ կղզյակի անհայտ բնակչի կյանքին։ Քննիչ հանձնաժողովի նախագահը հենց այդ բանն էր ասում Միսիս Սքորբիթին, երբ դիմեց նրան Մաստոնի վրա ազդելու խնդիրքով։ Եթե Մաստոնը որոշեր խզել իր լռությունը և ցույց տալ այն վայրը, որտեղ թաքնվում են Բարբիկենը և Նիկոլը, ինչպես նաև այն բազմաթիվ բանվորներին, որոնց նրանք պետք է որ վերցրած լինեին իրենց հետ, ապա հնարավոր է, որ հաջողվեր ժամանակին գտնել և խանգարել նրանց աշխատանքը։ Հասկանալի է, որ դրանով վերջ կդրվեր ընդհանուր վրդովմունքին և տագնապին։ Այսպես ուրեմն Միսիս Սքորբիթը ազատորեն բանտ հաճախելու իրավունք ստացավ։ Այրին ինքն էլ էր ցանկանում Մաստոնին որքան կարելի է շուտ ազատել ոստիկանության ձեռքից և որպես հյուր նրան նորից տեսնել իր տանը։ Բայց հույս ունենալ, թե եռանդուն Միսիս Սքորբիթը գործիք կլիներ ուրիշների ձեռքին, կնշանակեր լավ չճանաչել այդ կնոջը։ Ապրիլի 9-ին նա առաջին անգամ այցելեց իր բարեկամին, և ով որ ականջ դներ նրանց խոսակցությանը, շատ կզարմանար լսելով հետևյալը.
«Վերջապես, ամենասիրելի Տիմ Միստր Մաստոն, ես կրկին տեսնում եմ ձեզ»։
«Այդ դուք եք Միսիս Սքորբիթ»։
Այո, բարեկամս, չտեսնելով ձեզ ամբողջ 4 երկար ու ձիգ շաբաթներ.
28 օր, 5 ժամ և 45 րոպե, ասաց Մաստոնը նայելով իր ժամացույցին։
Վերջապես մենք դարձյալ միասին ենք։
Բայց ինչպես թույլ տվեցին ձեզ ինձ մոտ գալ, թանկագին Միսիս Սկորբիթ։
Այն պայմանով, բարեկամս, որպեսի ես ազդեմ այն մարդու վրա, որի հանդեպ անսահման է իմ նվիրվածությունը։
Ինչ եմ լսում ես, Էվենջելինա, բացականչեց Մաստոնը։ Միթե դուք համաձայնվեցիք նման պայմանի և թույլ տվեցիք ձեզ մտածել, որ ես ընդունակ եմ մատնելու իմ բարեկամներին։
Ես թույլ տամ այդպիսի բան, սիրելի Մաստոն, ինչքան վատ եք դուք ինձ ճանաչում։ Միթե ես ընդունակ եմ ձեզ համոզել, զոհել ձեր պատիվը հանուն անվտանգության, անպատվել այն մարդու անունը, որի ամբողջ կյանքը նվիրված է բարձրագույն նպատակների։
Դե, որ այդպես է, հիանալի է։ Ես շատ ու շատ ուրախ եմ, որ ձեր մեջ տեսնում եմ մեր ընկերության դարձյալ առաջվա առատաձեռն և եռանդուն բաժնետիրուհուն։ Ոչ, ոչ, ես մի րոպե իսկ չեմ տարակուսել ձեր ազնվության նկատմամբ։
Շնորհակալություն, Մաստոն։
Ինչ վերաբերում է ինձ, շարունակեց մաթեմատիկոսը, ապա նրանք շատ ու շատ կհուսախապվեն։ Հաղորդել այդ վայրենիներին մեր գաղտնիքը, ցույց տալ այն վայրը, որտեղ պահվում են մեր բարեկամները, ընդհատել մեծ ձեռնարկման պատրաստությունը, մի ձեռնարկում, որը մեզ շահույթներ և փառք կբերի։ Օհ, ես ավելի շուտ կմեռնեմ, քան թե կուզ մի խոսք կարտասանեմ։
Մաստոն, ես խոնարհվում եմ ձեր առաջ,
բացականչեց այրին իր բարեկամի հաստատակամությունից հուզված։ Այդ երկու էակները սերտորեն կապված միևնույն ոգևորությամբ և իրենց ցնորքների միանման խելագարությամբ անասելի կերպով սազում էին իրար։ Ոչ, նրանք երբեք չեն գտնի այն երկիրը, որտեղ իմ հաշվումներին վիճակված է կոնկրետ ձև ստանալ, ավելացրեց Մաստոնը։ Թող նրանք սպանեն ինձ, եթե ցանկանում են, բայց գաղտնիքը ես նրանց չեմ մատնի։
Եթե ձեզ սպանեն, թող սպանեն նաև ինձ ձեզ հետ միասին, ես նույնպես կապացուցեմ, որ լռել գիտեմ,
բացականչեց այրին։ Բարեբախտաբար, սիրելի Էվենջելինա, նրանք չգիտեն, որ ձեզ հայտնի է մեր գաղտնիքը։
Բայց միթե դուք կարծում եք, սիրելի Մաստոն, որ ես ընդունակ եմ մատնել ձեզ միայն այն պատճառով, որ ես կին եմ։ Դավաճանել բարեկամներիս, ձեզ, ոչ, ոչ, բարեկամս, երբեք։ Թող ձեր դեմ ոտքի հանեն ամբողջ աշխարհի քաղաքների և գյուղերի բնակիչներին։ Թող բոլորը գան ձեր բանտը, գաղտիքը ձեզանից կորզելու նպատակով։ Չվախենաք, ես ձեզ չեմ լքի, և մեր մխիթարությունը կլինի այն միտքը, որ մենք միասին կմեռնենք։
Եվ եթե Մաստոնը իսկապես երազել էր երբևէ լինել իր, Միսիս Սկորբիթի գրկում, ապա այդպիսի մահը նրա համար խիստ հրապուրիչ պետք է թվար։ Այսպես էր վերջանում Միսիս Սկորբիթի և Մաստոնի խոսակցությունն ամեն անգամ, երբ նա գալիս էր տեսակցության։ Իսկ երբ քննիչ հանձնաժողովի անդամները հարցնում էին Միսիս Սկորբիթին բանտարկյալի հետ ունեցած խոսակցության արդյունքների մասին, ապա նա միշտ միևնույն պատասխաններ տալիս։
Առայժմ ոչինչ չկարողացա իմանալ, թերևս ժամանակին հաջողվի։
Ժամանակին, բայց ժամանակը չէր սպասում, ժամանակը թրչում էր։ Շաբաթներն անցնում էին օրերի պես, օրերը ժամերի, իսկ ժամերը րոպեների։ Ապրիլին արդեն հաջորդել էր մայիսը։ Էվենջելինա Սկորբիթը դեռևս ոչինչ չէր իմացել Մաստոնից։ Իսկ այնտեղ, որտեղ անհաջողության էր մատնվել այդպիսի գեղեցիկ կինը, հասկանալի է, որ ոչ ոք չէր կարող հաջողության հույս ունենալ։ ապա ի՞նչ էր մնում անել։ Միթե պետք է հույսը կտրել և հանգիստ սպասել ահռելի աղետին, և միթե աղետը կանխող որևէ դեպք չէր ներկայանա։ Այդ պատճառով էր, որ Եվրոպայի պատգամավորները ավելի հաստատակամ դարձան, քան երբևէ։ Նրանց և քննիչ հանձնաժողովի անդամների միջև ամեն րոպե ընդհարումներ էին տեղի ունենում, որոնք վերջ ի վերջո իսկական պատերազմի բնույթ էին ստանում։ Նույնիսկ սառնարյուն Յանսենը, հոլանդացուն հատուկ իր ամբողջ բարեհոգությամբ հանդերձ, ամեն օր իր հակառակորդների գլխին հանդիմանություններ էր թափում։ Բորիս Կարկովը ավելի հեռուն գնաց և մենամարտի հրավիրեց հանձնաժողովի քարտուղարին։ Բարեբախտաբար, մենամարտը միայն հակառակորդին թեթև վերք հասցնելով վերջացավ։ Չկարողացավ իրեն զսպել նաև մայոր Դոնելլանը։ Ճիշտ է, անգլիական սովորությունների համաձայն նա զենքի չդիմեց, բայց դրա փոխարեն իր քարտուղար Դին Թուդրինկի ներկայությամբ բոքսի բոլոր կանոնների համաձայն մի քանի հարված հասցրեց բերանին և մի քանի բրունսկի հարված փոխանակեց Վիլյամ Ֆորստերի հետ, ձողաձկան սառնարյուն այդ առևտրականի, հյուսիսային բևեռային ընկերության ներկայացուցչին փոխարինող անձնավորության հետ, որը իրականում ամենափոքր հասկացողություն անգամ չուներ այդ ամբողջ գործի մասին։ Աշխարհի բնակիչներն արդեն Ամերիկային էին պատասխանատու համարում այն ձեռնարկման համար, որով ցանկանում էր անմահացնել իր անունը Բարբիկենը, այդ երկրի քաղաքացիներից ամենից ավելի ականավորներից մեկը։ Նույնիսկ լուրեր տարածվեցին, որ կարճ ժամանակամիջոցում Ամերիկայից ետ կկանչվեն դեսպանները և պատերազմ կհայտարարվի։ Վաշինգտոնի կառավարությունն ինքը նույնպես ավելին չէր ցանկանում, քան բռնել Բարբիկենին իր ընկերակցի հետ։ Եվ նրա մեղքը չէր, եթե չնայած բոլոր ջանքերին, մինչև այժմ այդ չէր հաջողվում։ Զուր էր ամերիկան աջակցության համար դիմում եվրոպական պետություններին, նրանք պատասխանում էին. «Ձեր ձեռքում է Մաստոնը, մասնակիցներից մեկը. Նրան իհարկե ամեն ինչ հայտնի է, ստիպեցեք նրան խոսել»։ Հեշտ է ասել, ավելի դյուրին է խուլու համրի բերանից խոսք քաշել, քան թե այդ Մաստոնից։ Ընդհանուր վրդովմունքը և հուզումն այնքան սաստկացան, որ գտնվեցին մի քանի գործտական մարդիկ, որոնք հիշելով միջին դարերը, առաջարկեցին դիմել այնպիսի տանջանքների, որ կխոսեցնեին նույնիսկ ամենահամառ լրակյացին։ Բայց այն, ինչ պիտանի էր միջին դարերի համար, պիտանի չէր կարող լինել մեր, այսպես կոչված մարդասիրական, լուսավորված դարի համար, որը հավերժացված է պահեստավոր պայթուցիկ նյութերի գյուտերով, ներառյալ նաև Մելի Մելոնիտը։ Եվ նկատի ունենալով, որ Մաստոնին չէր սպառնում ենթարկվել միջտադարյան կալանավորների բախտին, մնում էր հուսալ, որ նա ինքը վերջապես կհասկանա իր պատասխանատվությունը և կասի այն, ինչ որ պահանջում էին նրանից, կամ թե որևէ անսպասելի դեպք այսպես թե այնպես կբացի գաղտնիքը։